πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά, η ώρα 5η 10 Ιουλίου, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 τα πάμε παρέα. Να θυμίσω για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ότι στον ήχο μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Ο καύσωνας φεύγει σιγά σιγά, έχουμε βέβαια πολύ ισχυρούς ανέμους, βρισκόμαστε ακόμα στο κόκκινο σε ό,τι αφορά τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο, από την Κυριακή το σκηνικό του καιρού αλλάζει και πάλι. Έχουμε νέα μεταβολή και αυτό που αναμένεται να έρθει είναι μια περίοδος. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα είναι μεγάλη, αν θα είναι μικρή, όμως η ζέστη θα είναι και πάλι αφόρητη. Λοιπόν, στο μεταξύ έχουμε μία κατεπίγουσα εισαγγελική παραγγελία από τον Εισαγγελέα Φετών Πατρών που έχει να κάνει με τη διερεύνηση τέλεσης τυχών ποινικών αδικημάτων από τους ιατροδικαστές της υπηρεσίας Πατρών. Αυτό έγινε με αφορμή όσα υποστήριξε σε τηλεοπτική εκπομπή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σχετικά με μια περίπτωση, μια υπόθεση κακοποίησης ανήλικης που δεν διαπιστώθηκε ιατροδικαστικά από την συγκεκριμένη υπηρεσία, την υπηρεσία ιατροδικαστικής Πατρών, η οποία, όπως ήδη γνωρίζετε, βρίσκεται σε αναστολή. Την ίδια στιγμή πραγματικά βαριά ερωτήματα προκαλεί η στάση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τα δολοφονημένα βρέφη. Άνθρωποι που έχουν γνώση έτσι, των ερευνών και των καταθέσεων, μιλούσαν ευθέως για εγκληματική ενέργεια. Την ίδια στιγμή όμως αυτό δεν διεφάνει νωρίτερα από τους ανθρώπους, από τους ιατροδικαστές που θα έπρεπε. 5 βρέφη, 5 θάνατοι και την υπόθεση της Μουρτζούκου, 5 θάνατοι, 5 βρέφη που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια, καμία διάγνωση ασφυξίας, 5 ευκαιρίες επί της ουσίας να σωθεί η επόμενη ζωή και κάθε φορά η ίδια διατύπωση. Παθολογικά αίτια, πνευμονίτιδα, λίμωξη, επιληψία. Κανείς δεν είδε από εκείνους που έπρεπε να δουν, κανείς δεν υποψιάστηκε και κανείς εν τέλει δεν σταμάτησε το χέρι της. Και όμως τα σημάδια ήταν εκεί, είναι τα ίδια σημάδια που βρήκαν αργά οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας όταν οι δολοφονίες είχαν πια τελεστεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται ένας ιατροδικαστής να εξετάζει 3 παιδιά από τον ίδιο κύκλο ανθρώπων και να μην ανάψει ούτε ένα κόκκινο φως. Λοιπόν, έχουμε τα έκτακτα μέτρα για το μεταναστευτικό ζήτημα με αφορμή όλα τα γεγονότα που αφορούν στη Λιβύη. Σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που έχει έρθει από χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Είναι μια απαραίτητη προσωρινή αντίδραση, όπως είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Στο μεταξύ, γνωρίζουμε ότι σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί μια κλειστή δομή στην Κρήτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου τοπικά, και θα βρεθούν δηλαδή όσοι εισέρχονται παράνομα και των οποίων οι αιτήσεις ασύλου δεν θα μπορούν να εξετάζονται. Πάμε λοιπόν μέχρι την Κρήτη να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας εκεί, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Κατερίνα Πολύζου, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το ραδιοφωνικό σταθμό των Χανίων. Η κατάσταση είναι περίπλοκη. Υπάρχουν πολλές ανθρώπινες ιστορίες. Υπάρχει σίγουρα εργαλειοποίηση ανθρώπων που έρχονται σε προκάτ βάρκες κατασκευασμένες στην Τουρκία σε πολύ μεγάλο βαθμό, σιδερένιες ή ξύλινες από τις όχθες της Λιβύης, από το λιμάνι του Τομπρούκ. Εκεί είναι συνοστισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
Μα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο τις προηγούμενες μέρες με την ακτογραμμή.
Ναι, όπου ένοπλοι οι οποίοι πιέζουν τους πρώτους ανθρώπους με όπλα να μπουν στις βάρκες κτλ.
Μιλάμε για μια βαριά βιομηχανία διακίνησης ανθρώπων.
Βεβαίως, είναι καρτέλ το οποίο κερδίζει και διακινεί ανθρώπους έναντι εκατομμυρίων. Ταυτοχρόνως το εργαλειοποιεί αυτό και σαν γεωπολιτική πίεση, αυτό είναι βέβαιο. Όμως μιλάμε από την άλλη πλευρά. Εκτός από τη σκοτεινή πλευρά αυτής της ιστορίας, μιλάμε και ταυτόχρονα για οικογένειες που γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Εχθές πέρασα 5 ώρες στο κέντρο της Αγιάς, εκεί όπου φιλοξενούνται οι 837 άνθρωποι, ανάμεσα στους 30 οικογένειες. Επί 6 ώρες θέλω να σας
εκεί,
πω.
Εκεί, Κατερίνα, υπάρχουν και παιδιά και βρέφη.
Ναι. Είδα 30 οικογένειες, γυναίκες, νέες γυναίκες, 6 ώρες δεν σηκώθηκαν από τη θέση τους. Κάτω στο έδαφος ξαπλωμένες.
Καλά,
μαζί
ο
με
χώρος
τα
εκεί
τους.
Είναι ένα εκθεσιακό κέντρο, έτσι. Εννοείται ότι ήταν μια εντελώς προσωρινή λύση.
Είναι προσωρινή, αλλά βρίσκονται από την Κυριακή αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Θέλω να λέω την αλήθεια. Ο Δήμος και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει ό,τι μπορεί. Επίσης θέλω να πω ότι οι άνθρωποι του λιμενικού έχουν εξουθενωθεί. Φανταστείτε ότι χθες το βράδυ. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, εκατοντάδες ανθρώπους που και αυτοί είναι στα όρια τους, τους φίλεσαν 3 λιμενικοί και 2 αστυνομικοί.
Από εκεί έχουν ξεκινήσει κάποιοι άνθρωποι να φεύγουν προκειμένου να.
Αύριο θα φύγουν 90, είναι πολύ αργός αριθμός. Αφενός γιατί δεν υπάρχουν λεωφορεία, είναι τουριστική περίοδος.
Και δεν υπάρχουν λεωφορεία στο νησί, να μπορούν δηλαδή να μετακινήσουν τους ανθρώπους.
Αφετέρου και τα πλοία έχουν πληρότητες ψηλές. Εξετάζεται η ναύλωση ενός ιδιωτικού πλοίου. Πιθανότητα από το Ρέθυμνο, που θα του καταβληθεί βεβαίως σχετική αποζημίωση, ώστε να μεταφερθούν μαζεμένοι περισσότεροι άνθρωποι στις νόμιμες και μόνιμες δομές φιλοξενίας, ώστε να μην φεύγουν λίγοι-λίγοι. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν και ιστορίες οι ανθρώπινες, όπως σας έλεγα. Ας πούμε, υπάρχουν περιπτώσεις των ανθρώπων, γιατί αναρωτιέται κανείς πού βρίσκουν τα λεφτά. Έρχονται και δεν κρατάνε μαζί τους τίποτα, έτσι. Δηλαδή παλιότερα βλέπαμε και ερχόταν με καράβια πρόσφυγες από τη Συρία που ήταν με καλά ρούχα, κρατάγαν μαζί τους χρήματα, είχαν τσάντες. Τώρα οι άνθρωποι που έρχονται στην κυριολεξία δεν έχουν τίποτα. Έρχονται γυμνοί. Έρχονται χωρίς ούτε ένα ρούχο για τα παιδιά τους. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις όπου σε χώρες της Αφρικής, όπως το Σουδάν, είναι μια κοινότητα, συγκεντρώνει χρήματα προκειμένου να στείλει ένα νέο άνθρωπο στην Ευρώπη για να συντηρεί την κοινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι αν γυρίσουμε πίσω, επαναπατριστούμε, θα μας λιντσάρουν που δεν τα καταφέραμε. Υπάρχουν οικογένειες που μάζευαν χρήματα και βρέθηκαν να μένουν στο Μπρουκ, να περιμένουν την απόδρασή τους για την Ευρώπη, κυρίως προς την Ιταλία ή τη Γερμανία θέλουν να καταλήξουν, και ξυλοκοπούνται, τους φέρονται πάρα πολύ βάναυσα και βρίσκονται εδώ με τα παιδιά τους χωρίς να έχουν τίποτα στα χέρια τους. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι μόνοι τους, οι οποίοι έχουν έρθει και δεν ξέρουν ούτε τη γλώσσα, ούτε που βρίσκονται, ούτε γιατί κατέληξαν στην Κρήτη, ούτε πού θα βρεθούν στη συνέχεια. Είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο, ανθρωπιστικά είναι πάρα πολύ σκληρό, σας διαβεβαιώ. Ξέρετε, θεωρούμε πράγματα ότι είναι δεδομένα. Εχθές βρέθηκαν κάποιοι μαρκαδόροι στα χέρια των παιδιών. Δεν ξέραν τι είναι τα παιδιά αυτά. 6-7 χρονών ανακάλυπταν τα χρώματα και τις μπογιάδες.
Από την άλλη όμως, Κατερίνα,
για να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πολύ καλά.
Τις ανθρώπινες ιστορίες, ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Από την άλλη όμως, ο έλεγχος, για παράδειγμα των συνόρων, ο έλεγχος της μετανάστευσης, ό,τι αφορά τη χώρα μας, είναι αναγκαία, έτσι, είναι θεμητή. Την ίδια στιγμή που δεν πρέπει να χάσουμε τον ανθρωπιστικό μας χαρακτήρα, πρέπει να παραμείνουμε εντός πλαισίου διεθνούς προστασίας.
Ναι, ασφαλώς. Μίλησα από την αρχή για εργαλειοποίηση από κυκλώματα. Ήμουν πολύ σαφής, νομίζω. Εργαλειοποιούνται και γεωπολιτικά άνθρωποι για να κάνουν αυτή την σταυροφορία που κάποιοι τη χρησιμοποιούν σαν μοχλοπίεση. Εδώ μπαίνει ένα μεγαλύτερο θέμα, νομίζω. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει στο κάδρο ενεργά και αντί να περιορίζεται σε χλιαρές αντιδράσεις, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετανάστευση δεν πρέπει να είναι ένα ελληνικό πρόβλημα, πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και μέσα από τα όργανα, τα θεσμοθετημένα, η ροή των χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να ελέγχεται. Και γιατί όχι να δημιουργούνται με εποπτεία δομές που θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν και να ζήσουν στις χώρες τους ή σε γείτονες χώρες. Δηλαδή υπάρχει, όχι από το ένα άκρο στο άλλο, η Ευρώπη αντί να αντιδιετεύει ένα σωρό χρήματα σε καθεστώτα που, όπως κλειδί, που δεν είναι σαφές ότι δεν τιμούν κανένα κώδικα και καμία δεντολογία, να προσπαθήσουν να με εποπτεία, επαναλαμβάνω, να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές ώστε οι άνθρωποι να μην οδηγούνται σε μία στρατιά ανθρώπων απόκριζων που πάνε σε αόριστους προορισμούς χωρίς να έχουν και καμία κατάληξη τελικά.
Κατερίνα, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους εκεί στην Κρήτη, πώς υποδέχτηκαν την ανακοίνωση για μία σε πρώτη φάση κλειστή δομή, για παράδειγμα?
Οι αντιδράσεις δεν είναι καλές. Δεν μιλάω εκ μέρους των πολιτών της Κρήτης. Η θεσμικά και ο Δημοσιονομίων είπε ότι δεν δεχόμαστε. Είχαμε μιλήσει επί κυρίου Κερίδη για τη δημιουργία μικρών υποδομών για να παραμένουν προσωρινά οι μετανάστες μέχρι να γίνει ταυτοποίησή τους, ώστε να μην βλέπουμε αυτό που είδαμε στο λιμάνι του Ρεθύμνου, ας πούμε, που ήταν πραγματικά απίστευτη εικόνα. Αλλά διαφωνούν με τη μόνιμη δομή. Υπάρχουν ενστάσεις και ως προς την... Στο Δημοτικό Συμβουλίο Αθηναίων εχθές ο Δήμαρχος είπε για την φυλάκιση και την κράτηση ανθρώπων, ειδικά οικογενειών και παιδιών, και ως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, αν δηλαδή αυτό υπερβαίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο, έφυγε και αυτή την πληρώ ο κ. Δήμαρχος. Είναι άγρια η συνάντηση τόσο του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, του κ. Γιώργου Μαρινάκη, που είναι και Δήμαρχος Ρεθύμνης, όσο και του Περιφερειάρχη Κρήτης,
του κ. Αρναουτάκη, αύριο Παρασκευή.
Με τον κ. Πλεύρη, ναι, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση. Θα δούμε τι θα βγει από εκεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες έχουν αρχίσει και επιδεικνύουν ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά. Το είδαμε στο Έθνο, ρίχνοντας φωτοβολίδες σε μετανάστες που ήταν και οικογένειες με παιδιά εκεί στο γήπεδο του ΣΕΣΜΕ. Ταυτόχρονα έχουμε το Σάββατο εξέγγειλαν ακροδεξίες ομάδες μέσω του διαδικτύου μία συγκέντρωση. Αρχικά είχε εξαγγελθεί στο 8 το βράδυ στη Δημοτική Αγορά μία συγκέντρωση ενάντια στο μεταναστευτικό. Δεν θέλουμε μετανάστες στην Κρήτη. Αντιφασιστικές οργανώσεις και αριστερές οργανώσεις ανακοίνωσαν αντιφασιστική συγκέντρωση σε 6 το απόγευμα στον ίδιο τόπο. Προφανώς για να αποσοβηθούν επεισόδια, άλλαξε η ώρα και ο τόπος συγκέντρωση. Δηλαδή, σε αυτό το βράδυ θα γίνει η συγκέντρωση των ακροδεξιών οργανώσεων στο λιμάνι της Σούδας. Ελπίζουμε να μην έχουμε επεισόδια. Πάντως, η ΕΡΤ θα είναι εκεί. Θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα παρακολουθήσουμε και τις δύο συγκεντρώσεις.
Ωραία, Κατερίνα, θα τα πούμε και αύριο μετά την πολύ σοβαρή σύσκεψη που μας ανέφερες και εσύ, που έχει να κάνει με τις δομές αυτές καταγραφής μεταναστών μεταξύ άλλων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Γεια. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση από τις 3 και 10, άντε περίπου εκπέμπουμε μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, 3 και 35 η ώρα και κάπου εδώ πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο να δούμε τα νέα από τις αγορές και την οικονομία. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Λέγαμε και προχθές, αν θυμάσαι, ότι αυτό το Truth Social, το ιδιόκτητο μέσο διαδικτυακής επικοινωνίας του Donald Trump, έχει εγκατασταθεί στα τερματικά των χρηματιστών.
Έτσι, ανεβάζει και κατεβάζει.
Ναι. Χθες, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια νέα σειρά, ένα νέο πακέτο δασμών σε επιπλέον χώρες, εκτός από τις 14 που είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα, πρόσθεσε και άλλες χώρες τώρα στους δασμούς που θα επιβάλλει από την 1η Αυγούστου. Αυτό που ξεχωρίζει είναι οι δασμοί που ανέβασε από το 10 στο 50% σε προϊόντα από τη Βραζιλία, μεταξύ αυτών και στο χαλκό. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα...
Εκτινάχθηκαν και οι τιμές του χαλκού. Το είδα λίγο πριν συνομιλήσουμε. Ξέρεις ότι λίγο τα παρακολουθώ. Συνοπτικά βέβαια, αλλά το είδα. Εσύ τώρα έχουμε και το χαλκό να βάζουμε μέσα.
Έχουμε και το χαλκό και οι μετοχές των εταιριών που κάνουν εξορίξεις χαλκού έχουν ανέβει σήμερα κατακόρυφα. Συνοπτικά σου λέω ότι έχουν μία απόδοση πάνω από 3% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου και γι' αυτό έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το χρηματιστήριο του Λονδίνου σήμερα πάει σε νέα ιστορικά υψηλά με κέρδη που ξεπερνούν το 1%. Είναι ο δείκτης με τα μεγαλύτερα κέρδη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, διότι σε Φραγκφούρτη και Παρίσι οι δείκτες έχουν μικρές μεταβολές. Για παράδειγμα, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει μια οριακή ενίσχυση 0,03% και στο Παρίσι ενισχύεται κατά 0,42%, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, σε Μαδρίτη και Μιλάνο για παράδειγμα, έχουμε και απώλειες 0,73% χαμηλότερα το χρηματιστήριο του Μιλάνου, το ιταλικό χρηματιστήριο, και 0,35% το χρηματιστήριο της Μαδρίτης, το ισπανικό χρηματιστήριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθορίζονται οι κινήσεις των επενδυτών πλέον από τις διαθέσεις στο θέμα των εμπορικών σχέσεων που εκδηλώνει κάθε φορά με τα tweet ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό απεικονίζεται και στις τιμές του πετρελαίου που υποχωρούν σήμερα, διότι από ό,τι φαίνεται οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτοί οι δασμοί θα προκαλέσουν μία επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και επομένως μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο, και γι' αυτό έχουμε μία πτώση περίπου 1% σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. 67,70 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό, 69,70 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και έχουν πάρει ξανά την ανιούσα τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός επανέρχεται πάνω από το 3.300 δολάρια, 3.327,60 δολάρια αναουγιά είναι αυτή τη στιγμή, και το ασίμι ξεπερνά τα 37 δολάρια αναουγιά. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές στις ισοτιμίες των βασικών νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1712. Το ευρώ με το γεν στα 171,30 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8630 στερλίνες, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 146,27 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3572 δολάρια.
Πάντως, Παντελή, επειδή έχουμε σταθεί και άλλες φορές στο κομμάτι, στο θέμα δολάριο, το αμερικανικό δολάριο έχει καταγράψει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, με το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους, το ό,τι χειρότερο, σε, νομίζω αυτό είχε να συμβεί από τις αρχές της δεκαετίας του 70.
Ναι, αθρηστικά δηλαδή από την αρχή του χρόνου έχει μία σημαντική πτώση το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, και μάλιστα ασυνήθιστη, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη για να περιγράψουμε την κίνηση του δολαρίου, διότι λέω ασυνήθιστη, συνήθως σε περιόδους έτσι αναταράξεων και δυσκολιών σε διεθνές επίπεδο το δολάριο ήταν το καταφύγιο, επομένως ανέβαινε η τιμή του δολαρίου, η αξία του δολαρίου. Αυτή τη φορά, παρά τα γεγονότα που έχουμε σε διεθνές επίπεδο, κυρίως γεωπολιτικό, δεν στρέφονται οι επενδυτές στο δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο. Αντίθετα, το αντίθετο κάνουν, φεύγουν από το δολάριο. Γι' αυτό και βλέπεις ότι η αξία του νομίσματος υποχωρεί σε σχέση με ευρώ, στερλίνα, γεν, με άλλα ανταγωνιστικά νομίσματα δηλαδή, που έχουν και αυτά την αξία τους στις διεθνείς αγορές και στις συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο.
Και δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι επί της ουσίας αυτό είναι η αρχή, δηλαδή ότι περιμένουν κάτι καλύτερο μέσα στον χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές δεν εμπιστεύονται τόσο πολύ την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εμφανίζει πολλές παλινοδίες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της επιβολής των δασμών. Ξεκίνησε με δασμούς 100-150% στην Κίνα, τους έριξε, τους πήρε πίσω, έκανε μια συμφωνία. Τώρα επιβάλλει δασμούς 50% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Περισσότερο τιμωρητική είναι αυτή η επιβολή δασμών στη Βραζιλία, όπως διαβάζω από τις αναλύσεις σήμερα, διότι υπάρχει μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στις εμπορικές σχέσεις Βραζιλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή δεν έχει κάποιο λόγο, δεν υπάρχουν ελλείμματα στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών για να δικαιολογούν, ας το πούμε έτσι, αυτή την μεγάλη αύξηση στους δασμούς από τη Βραζιλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το είπε έτσι υπενισόμενος, γιατί βάζει αυτούς τους δασμούς. Γιατί η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν φέρεται και καλά στον Ζαΐρ Μπολσονάρο. Γι' αυτό το είπε. Μπερδεύει λίγο την πολιτική με τα οικονομικά και αυτό έχει έναν αντίκτυπο.
Έχει αντίκτυπο, σοβαρό.
Στις κινήσεις των επενδυτών. οι οποίοι βρίσκονται σε μία σύγχυση. Παρόλα αυτά όμως, είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και παραμένουν σε αυτά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, περιμένουν να δουν τις επόμενες κινήσεις. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι θα διαταραχθεί το διεθνές, ας το πούμε έτσι, σύστημα ως διαμαγείας με όλες αυτές τις κινήσεις. Θα δούμε ποιοι θα επιβεβαιωθούν και ποιοι θα διαψευστούν.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Καλό απόγευμα.
Children.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ακούσαμε χθες μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ξεκινά επί της ουσίας τις επόμενες ημέρες, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, η αξιολόγηση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, από τους ίδιους τους ασθενείς. Υπάρχει μια πρώτη φάση η οποία λέει ότι η αξιολόγηση θα βασιστεί στην εμπειρία των ασθενών που έχουν νοσηλευθεί και έλαβαν εξετήριο. Θα στέλνεται ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο θα είναι ανώνυμη και οι ασθενείς θα καλούνται να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Τώρα τις ερωτήσεις δεν τις ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή τη διατύπωσή τους. Ξέρουμε περίπου τις θεματικές. Είναι ένα θέμα, είναι ένα νέο μέτρο του Υπουργείου Υγείας. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Από την άλλη, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εδώ αυτό το νέο μέτρο, το νέο εργαλείο, το ψηφιακό, θα βοηθήσει και την κυβέρνηση να ξεπεράσει το πρόβλημα της λεγόμενης αξιολόγησης στο δημόσιο, διότι η αξιολόγηση από εδώ και πέρα στο ΕΣΥ θα γίνεται από τους χρήστες. Πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό. Είναι ταμείας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, κυρία Βίτα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Καταρχάς θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για το πώς σας φαίνεται αυτό, αυτή η αξιολόγηση του ΕΣΥ που ξεκινά από τη Δευτέρα, μάλλον, και θα γίνεται από τους ίδιους τους ασθενείς.
εξαιρετικά θετική. Νομίζω δεν μπορώ να, με λιγότερα λόγια να, και με μεγαλύτερη σαφήνεια να το περιγράψω και να σας πω και τον λόγο. Είναι πράγματι ένα μέτρο το οποίο είναι και σε σωστή βάση και σε σωστή κατεύθυνση για δύο πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν υπάρχει πιο ευαίσθητος, αν θέλετε, τομέας από τον τομέα της υγείας. Αφορά τους πάντες, δεν υπάρχουν διακρίσεις, αφορά τους δικούς μας ανθρώπους. Η ανησυχία είναι πάντοτε ιδιαίτερη. Επομένως, οποιοδήποτε μέτρο το οποίο έστω και ψυχολογικά θα έλεγα σε έναν βαθμό δίνει αυτό που λέμε ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο εθνικό σύστημα υγείας, νομίζω ότι είναι θετικό, το χαιρετίζουμε και το υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οι πολίτες σε κάθε χώρα είναι λήπτες των υπηρεσιών υγείας. Θα ήταν αδιανόητο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο καθένας έχει ενδεχομένως ιδιαίτερα προβλήματα, διαφορετική προσέγγιση, να μην καταγράφεται σε έναν βαθμό η ικανοποίηση που νιώθουν χρησιμοποιώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό. Συγγνώμη, όχι, δεν θέλω να σας διακόψω.
Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι, όπως νομίζω όλοι πάλι καταλαβαίνουν, με την σωστή εφαρμογή αυτού του μέτρου, με τις κατάλληλες ερωτήσεις που, όπως είπατε, θα πρέπει ενδεχομένως και μέσω διαλόγου, θα δούμε τι θα βγει στην πορεία, είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο το οποίο και η πολιτεία και εμείς σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλοι όσοι βρισκόμαστε γύρω από το εθνικό σύστημα, γύρω από το νοσοκομείο, θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διορθώσουμε ελλείψεις, σφάλματα ή παραβλέψεις που υπάρχουν στο σύστημα υγείας.
Κύριε Ψυχογέ, εμείς όλοι ως πολίτες που κάποια στιγμή εμείς, ένας δικός μας άνθρωπος, τέλος πάντων κάποια στιγμή έχουμε επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια ένα δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να εξυπηρετηθούμε, τα προβλήματα δεν τα ξέρουμε, για παράδειγμα, λίγο πολύ. Αν, ας πούμε, ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο, ανώνυμο, έτσι, στέλνονταν σε πρώτη φάση στους εργαζόμενους, για παράδειγμα, μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να καταγραφεί εξατομικευμένα σε ό,τι αφορά το κάθε νοσοκομείο, εγώ σκέφτομαι τώρα, που πολύ σωστό είναι αυτό, άλλα προβλήματα έχει το ένα νοσοκομείο, άλλα προβλήματα το άλλο, όμως φαντάζομαι ότι τα βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με υποστελέχωση, που έχουν να κάνουν με ελλείψεις, αυτά δεν τα γνωρίζουμε.
Είσαστε εξαιρετικά έμπειροι δημοσιογράφος. Χαίρομαι για την ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα απαντήσω πάλι ευθέως. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από το 2020, σχεδόν κάθε χρόνο, διερευνούμε μία έρευνα κοινής γνώμης η οποία αφορά ευρύτερα τα προβλήματα στον χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στον χώρο των νοσοκομείων, στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουν γίνει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, χάσαμε μία χρονιά λόγω COVID, 4 έρευνες κοινής γνώμης οι οποίες είναι διπλές. Απευθύνονται και προς αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή προς τους γιατρούς, με ειδικό ερωτηματολόγιο προς τους νέους ιατρούς και προς τους λήπτες των υπηρεσιών υγείας που είναι οι ασθενείς. Έχουμε καταγράψει τα προβλήματα με απόλυτη σαφήνεια, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο για αυτές τις έρευνες κοινής γνώμης. Είναι σε πολύ σημαντικά δείγματα τόσο ιατρών όσο και ασθενών. Ναι, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ένα βασικό πρωτόλιο, ένας πυρήνας σημαντικών προβλημάτων που υπάρχουν είναι γνωστά και καταγεγραμμένα. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που θα μας εξασφαλίσει αυτό το επιπλέον μέτρο, εγώ ειλικρινά το λέω και το πιστεύω, είναι η έννοια της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Κάνεις και επίσημα κοινωνώ τον ασθενή σε αυτήν την ιστορία. Και δεύτερον, υπάρχει μία παράμετρος η οποία στις δικές μας έρευνες, αν θέλετε, λίγο ξεφεύγει, επειδή Η κάθε ιστορία είναι μια τελείως προσωπική ιστορία, ακόμα και η προσωπική εμπειρία του καθενός ενδεχομένως να έχει νόημα.
Κάπου όμως θα συγκλίνουν αυτές οι φωνές. Να είναι σωστό να δίνεις φωνή στον άνθρωπο που τον αφορά άμεσα το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια στιγμή ξέρει, ίσως περίμενε την ευκαιρία, έτσι, να ακουστεί εντός εισαγωγικών η φωνή του, που αυτή θα είναι έτσι μέσα από το ερωτηματολόγιο.
Συγγνώμη, σας διακόπτω, αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πρακτικά, ξέρετε, κάθε φορά προσπαθούμε να καθορίσουμε ή να προτείνουμε προτάσεις. Ως απαραίτητο, αν θέλετε, συνομιλητή, βάζουμε πάντοτε τις ενώσεις των ασθενών.
Δεν θα είναι όμως πολύ σημαντικό αυτός που έχει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή του και γνωρίζει πολύ καλά, γιατί το προκειμένο είναι μέσα στα νοσοκομεία, είναι γιατρός, είναι νοσηλευτής, είναι σε εφημερίες, τα ζει, τα βιώνει. Αυτή η φωνή λοιπόν δεν θα έπρεπε σε πρώτη φάση να είχε εισακουστεί, σαν μια πρώτη φάση. Θέλω να πω ότι είναι και τίθεται και ζήτημα εμπιστοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι εργαλείο και στα δικά μου χέρια, όχι μόνο της κυβέρνησης. Αλλά θα ήθελα αυτό που θα καταγραφεί και σε ποσοστιαία, τέλος πάντων, θα συγκλίνει προς μία πλευρά ή προς μία άλλη, από εκεί και πέρα να εισακουστεί. Δηλαδή να χαραχτούν αυτές οι νέες γραμμές που θα ανακατευθύνουν την εικόνα που υπάρχει σήμερα στο ΕΣΥ, στην πλειοψηφία, τέλος πάντων.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το Υπουργείο είναι ήδη ενήμερο για αυτές τις προτάσεις. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, ξέρετε, δεν φιδόμεθα ούτε διαδικασιών, ούτε τρόπων επικοινωνίας με το Υπουργείο. Δηλαδή, υπομνήματα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε χρόνο, στο τέλη κάθε Ιανουαρίου, μετά από την ετήσια Γενική Συνέλευση που κάνουμε, καταθέτουμε επίσημα ένα υπόμνημα προς το Υπουργείο, ευρύτερο για το χώρο της υγείας, που προφανώς περιέχει τις προτάσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Και φαντάζομαι στην πορεία αξιολογείται στη συνέχεια.
Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο κάνουν ενδεχομένως η Ένωση των Νοσοκομειακών Ιατρών και η ΕΙΝΑΠ και η ΟΗΕΝΓΝΕ. Είναι συνδικαλιστικά σωματεία τα οποία με μεγάλη επαναληψιμότητα και δημοσιότητα έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους. Δεν είναι ότι δεν είναι ενήμερο το Υπουργείο, και μάλιστα θα σας έλεγα δεν νομίζω ότι δεν λαμβάνει και υπόψη. Απλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες παθογένειες, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αγκυλώσεις, οι οποίες πρακτικά δυσχεραίνουν την επίλυση, το είπατε και ίδια. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των νοσοκομείων.
Και ίσως το στοχευμένο είναι και μια λέξη κλειδί. Δηλαδή σε αυτό το νοσοκομείο, αυτό το πρόβλημα. Σε αυτό το νοσοκομείο, σε αυτό. Καταλάβατε.
Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά στην περιφέρεια, θα σας έλεγα ότι μετεπιτάσιως υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Πρέπει όλοι να εκτιμήσουν ότι ακριβώς, ειδικά επειδή μετά τον COVID δεν υπήρξαν οι κατάλληλες διαθροτικές αλλαγές ώστε να δημιουργηθεί και από πλευράς κουλτούρας αλλά και από πλευράς υποδομών και στελέχωσης ένα απόλυτα αξιόπιστο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καταλαβαίνετε ότι όλοι για το παραμικρό πηγαίνουν στο νοσοκομείο.
Κοιτάξτε, αυτά είναι εργαλεία, είναι στα χέρια όλων εργαλεία, και της κυβέρνησης και των γιατρών και των ασθενών. Η πρώτη φάση θα είναι για όσους έχουν νοσηλευτεί και θα πάρουν εξιτήριο. Θα ακολουθήσει όμως και η άλλη φάση εκείνων των ανθρώπων που επισκέπτονται τα επίγοντα, και επίσης θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και σαφώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να εμπλέκει σε μια διαδικασία και αυτόν που τον αφορά άμεσα, είναι όντως προς μια σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα, νομίζω, ξέρετε, ότι ενδεχομένως ίσως σε ένα ποσοστό θα έπρεπε να μην είναι απόλυτα ανώνυμες οι απαντήσεις. Καταλαβαίνω τον λόγο για την ευκολία.
Για τα προσωπικά δεδομένα και όλα είναι.
Ακριβώς.
Όλα τα
αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως όποιος ήθελε επωνύμως να καταθέσει την άποψή του.
Α, να το κάνει, να είχε αυτή τη
μέσω
δυνατότητα.
Μέσω ενός κωδικού επιβεβαίωσης αυτό τον OTP, ένα πολύ απλό πράγμα. Θα μπορούσε ακόμα και έτσι, γιατί φανταστείτε ότι και για μας είναι χρήσιμο εργαλείο. Προφανώς οι απόψεις των ανθρώπων δεν κρέμονται στα μανταλάκια και δεν σχολιάζονται. αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν σας κρύβω, το περιμένουμε και με ανυπομονησία για να δούμε.
Μα όπως ανέφεραν στην αρμόδια
υπουργή,
αυτή είναι και η αρχή, ότι αναμένονται σε ό,τι αφορά και το ψηφιακό κομμάτι πάρα πολλά που αφορούν στο σύστημα υγείας, οπότε μπορεί να δούμε και αυτό που αναφέρατε.
Θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή πρόβλεψη,
ναι.
Γιατί ακριβώς το ζούμε. Ξέρετε, ξέρουμε ότι όντως το δυναμικό, το έμψυχο δυναμικό των νοσοκομείων δεν είναι από τα μεγάλα, δεν είναι από τα προβλήματα, αν θέλετε, του συστήματος. Και η εμπιστοσύνη με την οποία μας, αν θέλετε, μας καλύπτουν οι Έλληνες πολίτες είναι έτσι εξαιρετικά συγκινητική και είναι κάτι που το έχουμε βιώσει και στο παρελθόν, τόσο όσον αφορά τους γιατρούς, όσον αφορά και τους νοσηλευτές. Διοικητικού τύπου, να ξέρετε, είναι περισσότερες φορές οι αγκυλώσεις. Δηλαδή,
ωραία, το κρατώ αυτό, το κρατώ αυτό, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο γι' αυτό.
Ναι, ναι, με το καταλαβαίνω.
Το κρατώ όμως, γιατί είναι ένα θέμα που τώρα μόλις ξεκινά και θα το συζητάμε συχνά πυκνά για να βλέπουμε και πού βρισκόμαστε.
Να περιμένουμε τις πρώτες απαντήσεις, να σταχυολογήσουμε, αν θέλετε έτσι, και την πρώτη εικόνα που θα καταγράψουν οι πολίτες. Και εδώ θα είμαστε.
Να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Ψυχογέ. Να είστε καλά,
να είστε καλά
και εσείς.
Και εσείς.
Και καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Βασίλης Ψυχογιός, Ταμείας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Βούλα Κουλουσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως θυμίζω ότι αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.